Азаттык радиосу.
Азаттык радиосу.
Арбаңыз бүгүн 21 октябрь күнгө биринчи күн Азаттык радиосунда кечки уктурууларды сунуштайбыз. Бишкек шаарындагы KFC тез тамактануучу жайлардын бирине кирип барып ызычуу чыгаргандар кармалды. 25 жылдан бери АКШда боозгунда жүргөн түркиялык диниятчы өз мекенинде төңкөрүшкө айтталган Фетхуллах Гүлен 83 жашында көз жумду. Молдовада президенттик шайлоонун биринчи айлампасында жеңүүчү аныкталбай, экинчи тур өтө турган болду. Бул чыгарылышыбызда ушул жана башка темалар сөз болот, биз менен болуп туруңуз. Эфирде Бишкек студиясында мен Эрнис Нурматов алып барам. Алгач Түмөнбай Абдинаулу соңку жаңылыктарды айтып бермекчи.
Рахмат, саламатсызбы. Жекшембиде орус аскерлери Украинанын жер жерин ракета жана дрондор менен атклады. Украина расмий адамдары кабарлагандай, энергетикалык жай зыян тартты. Бир нече киши жараланды. Днепропетровск облусундагы Кривой Рог шаарына атылган баллистикалык ракетадан 17 киши арасында куткаруучулар жараат алды. Шаардын коргоо кеңешинин төрагасы Александр Кивкула 8 киши ооруканага жеткирилгенин билдирди. Киевден 400 чакырым алыста орун алган калада 15 турак жай, бир нече окуу жай жана административдик имараттар зыян тартканы кабарланды. РБК Украина облус прокуратурасына шилтеме менен Харьковго Гром ЭИ гибрид ракетасы менен чабуул коюлган жазды. Андан тышкары Сум облусунда энергетикалык жай бутак алынганын Сум облэнерго оператору маалымдап, Ромна облусунда 104 калктуу пунктта 37 миң кардар электр энергиясыз калганын кошумчалады. Ауганстанда Талибан кыймыл менен өзүн ислам мамлекети деп атап алган террордук топтун Хорасан бөлүмүнүн өкүлдөрүнүн ортосунда атышуу болуп, кеминде 3 кишинин өмүрү кыйылды. Бул тууралуу Азади радиосу талиптердин маалыматына таянып жазды. Окуя өлкөнүн борборундагы Гор провинциясында болгону кабарланды. Талиптердин айтымында ал жерде алар провинциянын административдик борбору Фироско шаарында ислам мамлекети Хорасан тобунун командирин кармоо операциясын жүргүзүшкөн. Операция 2 апта мурда талиптердин 3 өкүлү каза болгону, бул үчүн ислам мамлекети Хорасан айыпталганы белгиленди. Натыйжада командир жок кылынганы, ошол эле учурда жайкын тургундардын бири жана талибандын мүчөсү каза болгону кабарланды. Жогорку кеңештин социалдык саясат комитетинин бүгүнкү жыйынында саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиевдин ишине нааразылык айтылып, айрым депутаттар сынга алды. Депутат Айбек Маткеримов саламаттык сактоо министри жана орун басарлар аймактагы ооруканалардан кабар албай жатканын, депутаттар көтөргөн маселелер дагы көзөмөлдөнбөгөнүн айтты. Комитеттин төрайымы Венера Райымбачаева министр Бейшеналиевдин жыйынга келбей жатканын билдирип сынга алды.
Буга чейин комитетте болсо, мейли министр жок деп ал түпкү больница ачканы кетти президент менен деп мына ушундай маалыматты бизге министр берген. Чынында барбаптыр, министр да барбаптыр, президент да барган жок ал жака. Эми ушундай алдамчылыкты эмне кыласыңар айтып, президентти да поставлять этип, бул эмне деген эркеленүүлө жүрөт биздин министрибиз Асан мырза? Качан ушул маселени көтөрөсүңөр силер?
Деди Райымбачаева. Депутат Камиля Талиева дагы министр Алымкадыр Бейшеналиев менен байланышуу кыйын экенин, чалууларга жооп бербей турганын кошумчалады. Министрлик жана министр Алымкадыр Бейшеналиев депутаттардын нааразылыгы боюнча комментарий бере элек. Анын дарегине буга чейин да депутаттар сын айткан учурлар болгон. Акыйкатчы Жамиля Жаманбаева мигранттардын укуктары жана эркиндиктери жаатындагы көйгөйлөр абдан курч бойдон турганын айтып чыкты. Бул тууралуу ал Москвада өткөн коңшулаш көз карансыз мамлекеттер шектештигине мүчө өлкөлөрдүн адам укуктары боюнча комиссиясынын жыйынында көтөрдү. Ошондуктан уюмга мүчө өлкөлөрдүн акыйкатчы институттары биргелешкен күч аракеттерди жумшашыбыз керек. Өзгөчө эмгек мигранттардын укуктары бузулган учурлар көп кездешет. Ушундан улам уюмга мүчө өлкөлөрдүн мигранттардын укуктары жаатында кенендик укуктук актыларын изилдөөнү сунуштоого түрткү болду, деди Жаманбаева. Орусиянын акыйкатчысы Татьяна Москалькова КМШ өлкөлөрүнөн келген мигранттардын укуктарын сакталышы тууралуу документтер андан ары чечим кабыл алуу үчүн мамлекет башчыга жөнөтүлөрүн билдирди. Иш чарага Армения, Бахрейн, Иран, Казакстан, Кыргызстан, Монголия, Сербия, Тажикстан жана Өзбекстандын акыйкатчы институттарынын өкүлдөрү катышты. Өткөн аптада Ош шаарынан Москвага учуп барган каттамдагы жүргүнчүлөрдүн 40 чукулу Орусияга кире албай бир нече сааттап кармалганы кабарланган. Молдовада жекшемби күнү өткөн президенттик шайлоонун жана референдумдун соңку баштапкы жыйынтыгына ылайык, азыркы президент Майя Санду жана евроинтеграция демилгеси алдыда келе жатат. Борбордук шайлоо комиссиясынын маалыматына караганда, бюллетендердин 99.40% иштелип чыккандан кийин Сандуга берилген добуштардын 42.31%га жетти. Ал эми аны менен экинчи турда аталыша турган Александр Стоянноглуго 26.7% дейди. Президенттик шайлоо менен катар молдовалыктар өлкөнүн Европа багытын бекемдөөнү көздөгөн референдумга добуш беришти. Шайлоо комиссиясынын бюллетендеринин 99.5% иштелип чыккандан кийинки санагына ылайык, шайлоочулардын 50.42% ооба, 42.58% жок деп добуш берген. Бул жолку добуш берүү өнөктүгүнө жалпы шайлоочулардын 51.68% катышты. Майя Санду жекшемби күнкү шайлоодо бул өлкөдө демократиялык процесстерге доо кетирүүгө 100 000 добуштарды сатып алууга аракет кылган криминалдык топтордун болуп көрбөгөндөй чабуулуна кабылганын билдирди. 21 октябрдагы билдирүүсүндө ал Молдова бүгүн жана акыркы айларда эркиндигине жана демократиясына болуп көрбөгөндөй чабуулга туш болду. Чет элдик күчтөр менен иштеген кылмыштуу топтор өлкөбүздү белгисиздик менен туруксуздук тузагына кармап туруу үчүн 10 000 000 евро менен жалган сөз жана үгүт менен өлкөбүзгө чабуул коюшту деген болчу. Башка жаңылыктардан, динаятчы Фетхулла Гүлен дүйнөдөн кайтты. 83 жаштагы Гүлендин насааттары жарыяланган Херкул сайты X социалдык тармактагы баракчасына Гүлен жекшемби күнү кечинде ооруканада даарданып жаткан маалда каза болгонун тастыктады. Динаятчы көз жумганын аны АКШда жашаган жээни Эбусалам Гүлен дагы ырастап X баракчасына билдирүү тараткан. Анын сөөгү кайсы жерге коюлары кабарланды элек. Фетхулла Гүлен соңку 25 жылдан бери АКШда Бозгунда жүргөн. 2016-жылы 15-июлда Түркияда мамлекеттик төңкөрүш аракети жасалып, буга байланыштуу 300 000 набыт болгон. Түрк өкмөтү бул төңкөрүш аракети үчүн Гүленди күнөөлөсө, ал эми Гүлен өзүнө коюлган жана анын тарапкерлери өзүнө коюлган дооматтарды четке кагып, төңкөрүш аракетин бийлик өзү атайлап уюштурган деген жооп кайтарган.
Рахмат, Түмөнбай Абдинев уулу тааныштырган бул жана башка жаңылыктарды биздин сайтыбыздан да карап турсаңыз болот. Анда баяндар бөлүгүбүзгө өтөлү. Ички иштер министрлиги Бишкек шаарындагы KFC тез тамактануучу жайлардын бирине кирип барып ызычуу чыгаргандар кармалганын билдирди. Маалыматка караганда, факт боюнча кылмыш иши козголуп, 24-29 жаштардагы 4 шектүү кармалды. Милициядан билдиргендей, окуя 18-19 октябрь күндөрү болгон. Интернетке жарыяланган видеодон белгисиз адамдар KFC тамактануучу жайына кирип келип, өздөрү көтөрө келген Ахмет Матага урулган манекенге кетчуп төгүп, күзөт кызматкерлеринин талаптарына баш ийбей жатканын көрүүгө болот. Кененирээк кабарчыбыз Максат Кутманбековдун макаласынан угалы.
Байкот, байкот, байкот.
Социалдык тармактарда тараган видео Бишкектеги KFC тез тамактануучу жайлардын биринде тартылган. Анда белгисиз жарандар KFC тамактануу жайына кирип келип, өздөрү көтөрө келген ак матага оролгон манекенге кетчуп төгүп, байкот деп кыйкырып, күзөт кызматкерлеринин талаптарына баш ийбей жатканын көрүүгө болот. Ички иштер министрлиги бул факты боюнча кылмыш иши козголуп, 24-29 жаштардагы 4 шектүү кармалганын билдирди.
Бишкек шаарында жайгашкан соода борборлорунун тамактануучу жайларында азиат улутундагы белгисиз адамдар коомдук жайда өзүн алып жүрүү эрежелерин одоно бузушуп, байкот деген сөздөр жазылган плакаттарды көтөрүп, күзөт кызматкерлеринин талаптарына баш ийбестен коомдук жайга бүлүк салып, коомчулукка жат көрүнгөн аракеттерин жасашып, интернет тармактарында өздөрүнүн аккаунттарына жарыялашкан.
Кармалгандардын жакындары же адвокаттары окуя тууралуу комментарий бериши элек. Милициядан билдиргендей, окуя 18-19 октябрь күндөрү болгон. Айрым маалыматтарга караганда кармалган шектүүлөр Бишкектеги ГУМ жана Аламидин Гранд соода борборундагы KFC тез тамактануучу жайларында болгон. Аталган тамактануучу жайдын жетекчилиги окуя боюнча азырынча комментарий бербей турганын айтты. Аталган көрүнүш социалдык тармактарда кызуу талкууланып, кармалган шектүүлөр Газадагы мусулмандарга колдоо көрсөтүү үчүн ушундай кадамга барышканын жазышса, дагы бири бул окуяны жектешүүдө. Саясат талдоочу Орозбек Молдалиев бул көрүнүштү түшүнбөстүктөн келип чыккан деп сыпаттады.
Түшүнбөстүктөн келип чыккан маселе. Бул продукциянын акчасы бүтүп Израилге кетип атат, ушул продуктун алсаңар ошол жака кетип атат дегендер көп эле жүрүшөт алгач. Анан ал жетип аткан далилдеш керек да анчын. Момундай банкка которулат, ал банктан бияка барат деп. Анан бирөөлөр айтып койсо эле ушунуку кетет деп эле анан мындай ишти жасаганбыз. Мыйзамга туура келбейт эле анан Кыргызстанга келди. Соодасын кылып атат, налогун төлөп берип атат. Бир эми баштык болуп калат го.
Буга чейин да социалдык тармактарда бир катар дүйнөлүк брендтерге карата сындар айтылып, алар өндүргөн продукциялардан түшкөн акча мусулмандарды жок кылууга, курал сатып алууга жумшалып жатканын айтып, сатып алууну сунуштагандар болгон. Дин таануучу Кадыр Маликов ислам дининде бойкот деген түшүнүк жок экенин, бирок ошол эле маалда бирөөнүн мүлкүнө кол салуу туура эмес деген айтууда.
Динде жок мындай, имеется в виду, ни запрета, ни разрешения. Бул жөнүндө куралда жок. А жок болсо, это означает, что как человек сам выбирает в рамках законодательства своей страны деген, да? Но ислам осуждает нарушение закона. А бирок остальные действия, бойкот объявления, да, не покупать продуктов, да, это уже в рамках права, да? Исламом тоже говорится, нельзя нарушать чужое, ломать, обзывать деген, да? Ну да, тыю салынат, да? Но нельзя заставлять или краской заливать или там үркүтүп, коркутуп, мындай болбойт, да?
Жакынкы чыгыштагы жаңжалдар кыргыз коомчулугунда дагы талкууларды жаратып келүүдө. Өткөн жылы Бишкектеги Максим Горький атындагы бакчада Газа тилкесиндеги палестиндерди колдоо акциясы бир нече жолу өткөрүлгөн. Анда катышуучулар Газа тилкесине гуманитардык жардам жөнөтүү демилгесин көтөрүшкөн. Ошол эле маалда милиция коомдук тартипти сактоого чакырып, акцияны дин иштери боюнча комиссиянын жана муфтияттын өкүлдөрү менен чогуу өткөрүүнү сунуштаган. Максат Кутманбеков, Азаттык, Бишкек.
Жыйырма экинчи октябрда Казан шаарында БРИКС уюмунун саммити башталат. Украинадагы согуш, Москва менен батыш өлкөлөрүнүн мамилеси курчуган абалда Орусиянын аймагында өтүп жаткан саммитте уюмга мүчөлөр менен толукталууда. Бурбур Азиядан Казакстан БРИКСке кирбей турганын айтты. Ал эми Кыргызстан келечекте кошулуу ниети бар экенин билдирген. Дүйнөдөгү оңой эмес кырдаалда өтүп жаткан саммит бул жана бул уюмдун Кыргызстан үчүн мааниси кандай? Кабарчыбыз Кубатбек Айбашев толугураак кеп калат.
Татарстандын Казан шаарында башталчу БРИКСтин кезектеги саммити Украинадагы согуш күчөп, Орусия менен батыш өлкөлөрүнүн мамилеси начарлаган учурга туш келди. Ошондуктан бул саммитке Орусия менен өнөктөш жана мамилесин бузбай кайсы бир тармактар боюнча кызыкчылыгы төп келген өлкөлөрдүн лидерлери катышкан жатат. Москва бул уюмду Украинадагы согушту баштаган соң эл аралык чөйрөдө өз позициясын колдогон же колдобосо да санкцияларга кошулбай экономикалык жана саясий диалогду үзбөгөн өлкөлөрдүн бар экенин көрсөткөн аянтча катары колдонууга кызыктар болууда. Анын үстүнө бул жолу Түркия, Азербайжан баштаган бир нече өлкөлөр уюмга кошулары күтүлүүдө. Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров алгач жолу БРИКСтин саммитине катышары белгилүү болду. Август айында Тышкы иштер министрлиги бул маалыматты Азаттыкка ырастап, бул сапарды расмий Бишкектин уюм менен мамилесин чыңдоого кызыктарлыгы деп билдирген. Мамлекет башчы Садыр Жапаровдун Орусиянын президенти Владимир Путиндин чакыруусу менен БРИКС Плюс саммитине ардактуу конок катары катышуусу Кыргызстандын бул уюмдагы биринчи кадам катары бааланат жана бул мамилелерди мындан ары да бекемдөөгө негиз түзөт, деп жазылган маалыматта. Июль айында Жогорку Кеңештин төрагасы Нурланбек Шакиев Санкт-Петербург шаарында өткөн БРИКС уюмунун парламенттик форумуна катышып келген. Анда спикер уюмга катышуу Кыргызстандын улуттук кызыкчылыгына толук төп келет деп билдирген. Эл аралык саясат боюнча эксперт Эдил Осмонбетов БРИКСтин бул саммиттеги башкы күн тартиби батыш өлкөлөрүнүн активдүү жүргүзүп жаткан геосаясий жана экономикалык саясатына каршы күч аракетти бириктирүү болуп турганын айтат.
2022 жылдан баштап геосаясий кырдаал аябай оор да, аябай чоң атаандашуу болуп атат да геосаясатта батыш мамлекеттер менен. Ошон үчүн бир жагынан БРИКСтин мааниси чоңоюп атат дүйнөлүк аренада. Бул биринчиден алардын максаты эмнеден? Бул биринчи күн тартиби батыш мамлекеттердин геосаясат атаандашууга өзүнүн каршы күн тартибин салганга, анан өзүнүн мына санкция болуп атпайбы? Орусиянын максаты санкцияны өтүп, алардын экономикасына чоң таасир тийбесин деп. Анан негизги максат экономика жагынан жаңы бир полюсту түшкөнгөчү. Бирок карап көрсөк, алардын дагы проблемасы бар көп. Шанхайда БРИКСтин өнүктүрүү банкы бар. Бул өнүктүрүү банк БРИКСтин мүчөсү болгондо эле ара сөзсүз өзүнүн салымы менен каржыжат менен салышат да банкка, иштеген бир инвестициялык чоң проекттердичи. Анан быйыл өнүктүрүү банкы дагы батыш мамлекеттерге санкция кошулду да, Россияга каршы. Бул дагы мага честно айтканда кызыктуу болду да. Мындай болбош керек да бир жагынан. Өсүп түшкөн банк, анан алар батыш мамлекеттердин санкцияны колдогондор, бул кызык болуп атат да. Анан экинчиси, БРИКСтин бири проекттер жок пока максатындачы.
Жыйын башталганга бир күн калганда Бразилиянын президенти саламаттыгына байланыштуу жыйынга келбей тургандыгы кабарланды. Саммитке 32 мамлекеттин өкүлдөрү, анын ичинде 24 өлкөнүн лидерлери катышары жарыяланууда. Муну менен катар Бириккен Улуттар Уюмунун баш катчысы Антонио Гутериш, Шанхай кызматташтык уюмунун баш катчысы Жан Мин, көз карандысыз мамлекеттер шериктештиги менен Евразиялык экономикалык биримдиктин өкүлдөрү жана Брикстин алдындагы өнүктүрүү банкынын төрагасы Дилма Русеф да конок катары катышат. Брикс уюму 2009 жылы расмий түзүлгөн. Ал баштапкы түзүүчүлөрү Бразилия, Орусия, Индия, Кытай жана Түштүк Африка Республикасынын баш тамгаларынан улам аталган уюм. Учурда ага Бразилия, Орусия, Индия, Кытай, Түштүк Африка Республикасы, Египет, Бириккен Араб Эмирликтери, Сауд Аравиясы, Эфиопия жана Иран мүчө. Орусиянын маалыматына ылайык, бул ирет бирикмеге 34 мамлекет ар кандай формада кошулууга кызыктарлыгын билдирип турат. Алдыда Сирия, Тайланд, Малайзия, Азербайжан жана Түркиянын мүчө болору күтүлүүдө. Борбор Азия чөкөмүнөн Казакстан уюмга кошулбай турганын билдирген. Саясат талдоочу Эмил Жороев Брикстин ичиндеги ири мамлекеттердин өз ара саясий алакалары бир кылка эмес болгондуктан аларды бирдиктүү бекем позиция бириктирип турат деп айтуу эрте экенин айтат. Мындан улам Кыргызстандагы ага карай кадам таштоодон мурда терең изилдеп, анан чечим кабыл алуу зарыл деп эсептейт.
Брикс жаңы болгондугуна жараша көңүлдө көбүлө курулуп келатат, бирок ал сыяктуу ошол ар кандай мүчө мамлекеттердин уюмдары бир топ. Албетте Брикс ошондой болууга ынтызар болуп турат, бирок анын ичинде Индия менен Кытайдын, Индия менен Орусиянын же Бразилия менен Кытайдын, Бразилия менен Орус мамлекетинин баарынын эле арасында кайсы бир деңгээлде пикир келишпестиктери да бар, эки ача ойлору бар. Индия ошол эле кезде башка да бир топ мамлекеттердин топторуна кошулуп келет. Эми Кытай менен Орус мамлекетинин ортосундагы өзүнчө мамилеси дагы өтө кылдат, эсепке байланган прагматикалык мамиле десек болот. Башкача айтканда, бул бир муштумдай бекем турган жана толук келишилген бир позициясы бар уюм деп айтууга менимче эрте. Кыргызстан үчүн болсо дүйнөнүн эң чоң мамлекеттеринин бир тобу катышып жаткан жерде бизге жакын болгондуктан, албетте эгер ошондой тенденция болчу болсо, көп мамлекеттер катышчу болсо, кошулчу болсо, Кыргызстан деле кошулуп кетиши толук ыктымал албетте. Бирок андай чечим кабыл алганга чейин менимче биз өтө кылдат изилдеп, шашылыш чечим кабыл албай, башка бир топ мамлекеттерге жарышып, алардан мурда кирип кетүүгө ынтызар болбой турганыбыз менимче туурараак болчубай.
Эл аралык валюта корунун эсеби боюнча Брикске мүчө өлкөлөрдүн эли дүйнө калкынын 45% жана дүйнөлүк сооданын 25% түзөт. Уюмдун ичинде Кытай 18.5 триллион доллар экономикасы менен лидер болуп саналат. Андан кийин Индия, Бразилия, Орусия жана Түштүк Африка Республикасы турат. Кубатбек Айбашов, Азаттык.
Азаттыктын эфиринен жаңылыктарды учка эстеп алалы. Жекшембиде орус аскерлери Украинанын жер жерин ракета жана дрондор менен аткылады. Ооганстанда Талибан кыймылы менен өзүн ислам мамлекети деп атап алган террордук топтун Хорасан бөлүмүнүн өкүлдөрүнүн ортосунда атышуу болуп, кеминде 3 кишинин өмүрү кыйылды. Жогорку кеңештин социалдык саясат комитетинин жыйынында саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиевдин ишине нааразылык айтылып, айрым депутаттар сынга алды. Акыйкатчы Жамила Жаманбаева мигранттардын укуктары жана эркиндиктери жаатындагы көйгөйлөр абдан курч бойдон турганын айтып чыкты. Молдовада жекшемби күнү өткөн президенттик шайлоонун жана референдумдун соңку баштапкы жыйынтыгына ылайык, азыркы президент Майя Санду жана евроинтеграция демилгеси алдыда келе жатат. Динаятчы Фетхуллах Гүлөн дүйнөдөн кайтты. Бул жана башка жаңылыктарды Азаттыктын сайтынан кененирээк окуп турсаңыз болот. Уктуруубузду улантабыз. Эми эл аралык тема. Молдовада 3 ноябрда президенттик шайлоонун экинчи айлампасында мамлекет башчы Майя Санду жана мурдагы башкы прокурор Александр Стоянагло ат салышмай болду. Борбордук шайлоо комиссиясы биринчи күнкү пресс конференцияда маалымдагандай, өлкөнүн евробиримдикке кошулуу ниетин бекемдөө үчүн конституцияга түзөтүүлөрдү киргизүү демилгеси колдоо тапты. Өнөктүк алдында Орусиянын ыктымал кийлигишүүсү тууралуу көп айтылып келген. Москва андай дооматтарды четке кагууда. Айнура Жекши кызы толугураак кеп салат.
Борбордук шайлоо комиссиясынын маалыматына караганда 20-октябрдагы добуш берүүгө шайлоочулардын 51.67% катышты. Президенттик кызмат үчүн бул жолу 11 талапкер ат салышкан. Европага ыктаган 52 жаштагы Майя Сандудан башкалардын көбүн журналисттер Орусиячыл деп аташат.
Сурамжылоолор көргөзүп келгендей эле экинчи айлампага 42% добуш алган азыркы мамлекет башчы менен мурдагы башкы прокурор президент былтыр кызматтан кетирген 57 жаштагы Александр Стояноглу чыкты. Ага шайлоочулардын 26.3% ишеним көргөздү. Биринчи айлампада жеңүү үчүн талапкерлер добуштардын жарымын алууга тийиш болчу. 21 октябрдагы билдирүүсүндө Санду Молдова кылмыштуу топтордун эркиндикке жана демократияга мурда болуп көрбөгөндөй чабуулуна туш болгонун айтты. Бирок ал кандай топтор экенин атаган жок.
Ошол кылмыштуу топтор демократиялык процессти үзгүлтүккө учуратуу үчүн 300 миң добуш сатып алууну көздөгөнүн далилдеген фактыларыбыз жана маалыматыбыз бар.
Президенттик шайлоо менен катар молдовалыктар өлкөнүн Европа багытын бекемдөөнү көздөгөн референдумда добуш беришти. Сандунун демилгеси менен өткөрүлгөн өнөктүктө өлкөнүн евробиримдикке кошулуу максатында конституцияга алымча кошумча киргизүүнү колдойсуңарбы деген суроо алынып чыккан. БШКнын санактарына ылайык шайлоочулардын 50.18% ооба, 49.82% жок деп жооп берди. Башында конституцияга өзгөртүү киргизүүгө каршы чыккандар үстөмдүк кылып, чет жактардан бүлөтендер келген сайын тараза ташы кымындай ажырым менен болсо да евроинтеграцияны колдогондор жака ооп кетти. Молдовада президенттин ыйгарым укуктары чектелгени менен жана Орусиянын дестабилдештирүүчү аракеттерине карабай, Санду евроинтеграция багытында бир топ ийгиликке жетишти. Өлкө шаркетке кирүүгө талапкер деген макам алган жана быйыл тиешелүү сүйлөшүүлөр башталды. Бир топ талдоочулар Европанын эң кедей мамлекеттеринин бири батыш менен байланыштарын өнүктүрөбү же Москвага көбүрөөк ыктайбы деп Молдовадагы кош добуш берүүнү өлкөнүн багытын аныктаган чечүүчү өнөктүк деп сыпаттап келишти. Шайлоо алдында жергиликтүү жана чет өлкөлүк аткаминерлер, анын ичинде Молдованын тышкы иштер министри Орусиянын кийлигишүүсү тууралуу эскертип келишти. Атап айтканда, жалган маалымат таратуу, добуштарды сатып алуу, шайлоодон кийин тос тополоң уюштуруу үчүн акча жөнөтүү өңдөө аракеттер ыктымалдыгы маалымдалып келди. Өлкөнүн атайын кызматы сентябр айында эле ошондой иштерге 15 миллион доллар которулганын, Орусияда бозгунда жүргөн олигарх Илан Шордун схемасына 130 миң жаран киргенин аныктаган. Орус тилдүү калк үстөмдүк кылган Молдованын жикчил Приднестровье аймагында аскердик базасын кармап келаткан Москва добуш берүүгө аралашканын таанууда. Жыйынтыктар белгилүү болору менен орус бийлиги өз реакциясын билдирип, Кремлдин басма сөз катчысы Дмитрий Песков шайлоо эркин болбогонун айтты.
Собственно, те показатели, которые мы сейчас видим, за которые мы наблюдаем.
Биз азыр көрүп жаткан жана көз салган көрсөткүчтөр өзгөрүүлөрдүн динамикасы көп суроо жаратууда. Сандардын, сандуну жана референдумда еврошаркетти жактагандардын пайдасына өскөнүн механикалык жактан да түшүндүрүү кыйын.
За ориентацию на Евросоюз.
Ал эми Сандунун алдында 3 ноябрдагы экинчи айлампада жеңүү максаты турат. Айрым аналитиктер коом ушунчалык бөлүнүп турган кезде референдум өткөрүү демилгесин көтөргөн президент өзүн да кыйын абалга кептегенин белгилешет. Айнура Жекши кызы, Прага.
Азаттык чекит орг. Окуңуз, угуңуз жана көрүңүз.
Азаттык чекит орг. Күн сайын Азаттык чекит орг сайтында жаңылыктарды, макала баяндарды, интервью жана талдоолорду сунуштайбыз.
Андан тышкары видео программаларды, радионун архивин жана кызыктуу сүрөт баяндарды табасыз.
Эгер сизге орусча окуган ыңгайлуу болсо, анда ruschekit.azattykchekit.org сайтына баш багыңыз.
Коомчулукка айтайын деген өзгөчө пикириңиз барбы? Блог жазыңыз, биз аны окурманга жеткиребиз.
Ошондой эле социалдык түйүндөрдөгү баракчаларыбызга жазылганды, башкаларга бөлүшкөндү унутпаңыз.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга биз менен бирге назар салыңыз.
Окуңуз, угуңуз жана көрүңүз.
Азаттык чекит орг.
Эми башка тема. 25 жылдан бери АКШ'да бозгунда жүргөн түркиялык динаятчы. Өз мекенинде 2016-жылы бийликти төңкөрүү аракетине айыпталган Фетхуллах Гүлен 83 жашында көз жумду. Ал бир кезде Түркиянын президенти Режеп Тайып Эрдогандын жакын санаалашы болгон. Түркиянын тышкы иштер министри Хахан Фидан түрк чалгын кызматы Гүлендин өлүмүн ырастаганын билдирип, маркум динаятчыны Кара Санатай уюмдун лидери катары мүнөздөдү. Теманы Элиза Кененбаева улантат.
Фетхулла Гүлен дүйнө салганы тууралуу маалыматты алгач анын НАСА аттарын жарыялап келген Херкул сайты жазды. НАСА атчыбыз 2024 жылы 20 октябрда саат кечке 9:30 узактан бери дарыланып жаткан ооруканада дүйнө салды деп жазылат билдирүүдө. Ошондой эле жакынкы арада дарыгерлер кошумча маалымат тарата турганы белгиленген. Билдирүүдө Гүлен эмне менен ооруп жүргөнү такталган эмес. Жинаячы 1999 жылдан бери Кошмо Штаттарда Бозгунда жашаган жана 2017 жылы түрк жарандыгынан ажыратылган. Гүлендин жээни CNN түрк телеканалына бул маалыматты ырастады. Түркиянын тышкы иштер министри Хакан Фидан дагы түрк чалгын кызматы Гүлендин өлүмүн бышыктаганын билдирип, маркум жинаятчыны Кара Санатай уюмдун лидери катары мүнөздөдү.
Анын өлүмү бизди тынчтандырып салбайт. Бул уюм өлкө тарыхында сейрек кездеше турган коркунучтун борборуна айланды.
2016 жылы 15 июлда Түркияда мамлекеттик төңкөрүш аракети жасалып, буга байланыштуу 300 ашык адам набыт болгон. Анкара төңкөрүш аракети үчүн Гүленди күнөөлөп, Вашингтондон аны өткөрүп берүүнү талап кылган жана анын хизмет кыймылын фето деп жарыялаган. Тактап айтканда, фетхуллачы террордук уюм деп. Хизмет түркчөдөн которгондо кызмат дегенди билдирет. Гүлен жана анын кыймылы бийликтин дооматтарын кескин четке каккан.
Мен бийликти төңкөрүү менен демократияны орнотуу мүмкүн эмес деп эсептейм. Мындай жол республиканы коргоп, Түркиянын дүйнөгө интеграция болуусуна жардам бербейт. Ошондуктан мен аскердик төңкөрүшкө каршымын жана бул боюнча ар дайым өз пикиримди айтып келгем.
Шахсан дарбенин каршысында болдум. Һәр жерде, һәр фурсатта сөйледим муну.
Деген эле Гүлен 2016 жылкы билдирүүсүндө. Ишке ашпай калган төңкөрүш аракетинен кийин Гүленге байланышы бар делген 77 миңдей киши камалган, 150 миңдей мамлекеттик кызматкер, анын ичинде мугалимдер, соттор, аскерлер кызматтан алынган. Жүздөгөн мектептер, компаниялар, маалымат каражаттары, ишканалар жабылып, активдери конфискацияланган. Гүленге каршы кампания Түркиянын аймактагы өнөктөштөрүнө да жайылган. Борбор Азиянын айрым мамлекеттери жинаятчыга байланыштуу окуу жайларга каршы басымды күчөткөн. Ал тургай соңку жылдары Гүленге байланышы бар делген адамдардын Түркияга күчтөп чыгарып кетип камаган учурлар болду. Буга Кыргызстандан уурдалган Орхан Инандынын окуясындагы мисал келтирсе болот. Өз тарапташтарынын арасында Ходжа Эфенди же ардактуу мугалим катары таанымал Гүлен Түркиянын чыгышындагы Эрзурум провинциясында 1941 жылы төрөлгөн. Атасы имам болгон, ал Куранды бала чагынан окуп үйрөнгөн. 1959 жылы Гүлен өлкөнүн түндүк батышындагы Эдирне шаарындагы мечиттин имамы болуп дайындалган. Ал эми 1960 жылдары динаятчы катары Измир провинциясында таанымал боло баштаган. Ал студенттик жатаканаларды негиздеп, чайканаларды кыдырып, насаат айтчу. Гүлендин кыймылы мына ошол студенттик жатаканалардан башталган.
Учурдагы эң белгилүү, эң таанымал, өзүнчө заманбап маселелерге, көйгөйлөргө илим менен билим менен чайкеш келген жаңы чыйырды ачууга кадам таштаган, ошол жолго салым кошкон аалым эле чыныгы социалдык исламдын эң маанилүү өкүлдөрүнөн бириси болчу
деп эскерет Гүленди саясат таануучу Искендер Ормон. Гүлен бир кезде Түркиянын президенти Режеп Тайып Эрдоганын жана анын Адилет жана Өнүгүү партиясынын жакын өнөктөшү санаалашы болгон. Бирок алардын ортосунда карама каршылык чыгып, 2013 жылдын этегинде курчуп кеткен. Буга Эрдоганга ымала санаган министрлер менен аткаминерлерге каршы коррупциялык иликтөөлөрдүн жарыя болгону, анда көп нерсе ачыкка чыкканы себеп болгон. Айрым маалыматтарга караганда, ал иликтөөлөрдүн артында хизметке кирген прокурорлор жана полиция кызматкерлери турган. 2014 жылы Гүленди камоого ордер чыккан. Анкара узак жылдардан бери аны Кошмо Штаттардан экстрадицияланышын талап кылып келди. 2017 жылы Пенсильваниянын Покона тоосундагы жабык комплексте сүйлөп жатып, Гүлен АКШдан кетейин деген ою жок экенин айткан. Ошол кезде ал бир аз алсырап, сылтып басып жүргөн, дарыланып жатканы айтылган. Элиза Кененбаева, Азаттык. Маданий жана адабий,
руханий жана тарыхый маектер.
Азаттык радиосунун сыябан түрмөгүндө.
Сыябан түрмөгүндө.
Үмүттөнө берем да. Кайра кыргыз керемети жаралат го. Кайра театр кыргыздын дүңгүрөйт го.
Таланттар деген өзүн жашап бүткөндөн кийин
кеткиси келет.
Күйлөрдүн баарын жатка билесизби?
Түн ичинде саат 2-де, 3-де ойготуп, ойносуң, ойноп.
Азыр эми балдар дагы мүтайим болуп калышты.
Бир атым калды окшойт. Канчалык өткөн күндөрүң, түндөрүң бар, сахнаң бар дегенде.
Казак актёр достор келгенде үйгө чакыра албайм да ошол аябай уятта мага. Алар жакшы турушат да.
Мен мурда ойлочу элем. Там 18 жыл же 20 жыл жазгандар болот да операсынчы. Кантип эле ушунча карманы ушунча жыл кармап жаза берет деп.
Өнөрү жана таланты менен элге таанылган инсандар,
коомдук ишмерлер менен Сыябанда баарлашабыз.
Сыябанда баарлашабыз.
Ушуну менен Азаттык радиосунун кезектеги жарым сааттык берүүсү жыйынтыкталды. Эфирде Бишкек студиясында мен Эрнис Нурматов алып бардым. Үн режиссер Даниэль Муратов, бизди укканыңыз үчүн алкыш, алдыда дагы берүүбүз бар.